Mirë mëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njom me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot pritet dhënja e rekomandimit për liberalizim të vizave për Kosovën. Në Shqipëri shpallen fajtor 9 persona për dërgim të luftëtarve në Siri. Donald Trump është shumë afër marrjes së nominimit republikan. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn është shprehur i bindur se Kosova, Ukraina dhe Gjeorgjia do të marrin rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Johannes Hahn ka thënë se rekomandimi pozitiv do të marrin vendet që i kanë plotësuar kriteret, standardet e përcaktuara nga Komisioni Evropian.
Treating everybody equally. And this means we...
Ne në Komisionin Evropian i trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabart. Kjo nënkupton se kemi metodologjinë e aplikimit të njëjtë, ta zëm si për Ukrainën, Gjeorgjinë apo edhe Kosovën, po ashtu njësoj do të veprohet edhe me Turqinë, ka thënë Hahn. Kur janë në pyetje Ukraina, Gjeorgjia dhe Kosova, ai ka thënë se shpreson që në vitin 2016 do të lëvizin pa viza, pasi që e kanë kryer pjesën e vetë të punës. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara do të takohet sot për të diskutuar rreth krizës në Alepo të Siris, qytet ky i shndruar në fush betej kryesore për disa muaj. Franca dhe Britania e Madhe kanë thirrur këtë takim përderisa Rusia tha se është duke insistuar në zgjatjen e armpushimit në Alepo. Ambasadori francez François Delattre e ka përshkruar qytetin verior sirian si qendër martire të rezistencës ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad dhe e ka krahasuar me qytetin e Sarajevës së rrethuar gjatë luftës së Bosnjës. Alepo po digjet dhe shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi aty e ta kemi atë prioritet, ka thënë nga ana tjetër ambasadori britanik Matthew Rycroft. Këshilli prej 15 vendeve anëtare do të dëgjojë sot një raport nga zyrtari i lartë i kombeve të bashkuara për çështje politike Jeffrey Feltman, lidhur me situatën në Siri, ku luftimet e reja përfshin sulmet ajrore në spitale, ku vetëm gjatë ditës së djeshme mbetën të vrarë 19 persona. Miliarderi amerikan Donald Trump duket se është shumë afër marrjes së nominimit presidencial nga ana e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi mposhti të martën rivalin e tij kryesor në një fitore kritike në shtetin amerikan të Indianas. Kundërshtari i tij serioz, senatori Ted Cruz, hoqi dorë nga gara pas humbjes në Indiana, një shtet ku ai dikur shpresonte se do të fitonte. Disa republikanë tashmë kanë bërthirrje që të bashkohen dhe fokusohen në mposhtjen e Hillary Clinton. Demokratia Clinton nga ana tjetër tregohet pothuajse e bindur se do të arrijë nominimin e partisë së saj, pavarësisht humbjes nga rivali i saj Bernie Sanders në shtetin e Indianas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kolegu Zenel Buzuku sjell një pasqyrë të shtypit kosovar për ditën e sotme. Zenel, pranimi i Kosovës në UEFA është lajmi më i komentuar në Kosovë gjatë orëve të fundit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë ngjarje?
E përditshmja koaditore Valjeta sekson se pranimi i Kosovës në UEFA dhe paralajmërimi për heqjen e vizave janë dy lajme që u rikthejnë shpresat kosovarëve të përbuzur si nga qeverisja ashtu edhe nga neglizhenca e burokratëve të Brukselit. Gazeta konsideron se heroi i Kosovës në Budapest dje qartazi ishte zyrtari ligjor i UEFA-s anglezi Alasdair Bell, i cili befasoi ekspertët e së drejtës ndërkombëtare me mbrojtjen e tij brilante që i bëri së drejtës së Kosovës për që jenë antare e UEFA-s dhe si rjedhoi edhe e FIFA-s. Koaditore sekson se pas shumë paqartësive dhe ankthit për kosovarët në takimin e djeshëm në Budapest, ishte zyrtari ligjor i UEFA-s Bell që jo vetëm rrëzoi të gjitha pengesat ligjore kundrejt Kosovës, por ai me elokuencë çmontoi akuzat e Serbisë dhe Malit të Zi, por edhe të Zvicrës, e cila po ashtu ndiste një interes të saj, duke i hapur kështu rrugë mirësardhjes së Kosovës në shtëpinë e miqve të futbollit. Kësisoj, zyrtari UEFA-s Bell me argumentet e tij mposhti kundërshtarët e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila e deplasoi pyetjen e Serbisë nëse institucionet e përkohshme të Kosovës kishin të drejtë ta shpallnin pavarësinë e Kosovës, koha ditore vlerëson se kjo ishte mbrojtja më e shkëlqyer e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Valjeta.
Sot pritet edhe një lajm tjetër i rëndësishëm për Kosovën, ai i dhënjes së rekomandimit për liberalizim të vizave për kosovarët. Cilat janë komentet e shtypit ditor?
E përditshme a zëri ka vënë pas se derisa liberalizimi vizave për Kosovën është në prag, institucionet kosovare ende nuk kanë filluar fushatën sensibilizuese për qytetarët se heqja e vizave nuk nënkupton ikje masive. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se qytetarët duhet të informohen më tepër rreth lëvizjes së lirë, por edhe me kufizimet kohore. Gazeta thekson se pavarësisht se kosovarët në përgjithësi janë të informuar me procesin e liberalizimit të vizave, duke qenë pjesë e vetë zhvillimeve që kanë përcjellur gjithë këtë proces, qytetarët kanë nevojë të informohen më tepër rreth aspekteve teknike që kanë të bëjnë me kryesisht të lidhur me atë se si qytetarët mund të lëvizin lirshëm, duke pasur parasysh kufizimet që ekzistojnë. Përndryshe, gazeta konsideron se ikja masive e qytetarëve të Kosovës si paradokohe do të rrezikonte jo vetëm suspendimin e liberalizimit, por edhe gjithë procesin e integrimeve.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Sot pritet që Komisioni Evropian të marrë vendim që krahas Ukrainës dhe disa shteteve të tjera evropiane të japë rekomandimin edhe për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se kjo është një çështje e kryer. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas pranimit në Federatën Evropiane të Futbollit, UEFA Kosova pret që të mërkurën të marrë një lajm tjetër të mirë kësaj radhe nga Komisioni Evropian që ka të bëjë me rekomandimin për liberalizimin e vizave. Me anë të këtij rekomandimi, i cili besohet të jetë pozitiv, do të vlerësohet nëse janë përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë se të gjitha kriteret janë plotësuar dhe rekomandimi pritet të jetë pozitiv. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kriteret që ka kërkuar Komisioni Evropian për Kosovën kanë qenë shumë më të vështira se sa për shtetet e tjera, por sipas tij Kosova ka arritur të përmbush të gjitha.
Është një pritje krejtësisht e natyrshme dhe reale që shumë shpejt Komisioni Evropian të dalë me rekomandimin e vet ligjor për dhënien e rekomandimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo gjë pritet të ndodhë shumë shpejt, mirë po onë për shkak të partneritetit dhe për shkak të marrëdhënies zyrtare të punës me Komisionin Evropian, nuk jam në gjendje të konfirmoj datën e saktë se kur një gjë e tillë do të ndodhë.
Ministri Çollaku ka deklaruar po ashtu se në procesin e liberalizimit të vizave është punuar për më gjatë se 4 vite dhe siç u shpreh ai, puna e bërë tani po përfundon me sukses. Ndërkaq njohësi i integrimeve evropiane Shënoll Muharremi thot për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi për liberalizim të vizave ishte një rrugëtim shumë vjeçar me shumë vështirësi. Megjithë rekomandimin pozitiv që është paralajmëruar për të mërkurën, Muharremi rikujton se për lëvizjen e lirë pa viza drejt shteteve të Bashkimit Evropian, qytetarët duhet të presin edhe disa muaj.
Sigurisht që amandamentim i rregullorës do të marrë kohë, por shkak se janë disa procedura tash që i ka vetë BE-ja, ku parlamenti dhe Këshilli Evropian do duhet ta bëjnë aprovimin e saj. Fatmirësisht për neve, në këshill, ku kemi 5 vende që nuk na njohin, votimi do të bëhet në të ashtu quajturën qualified majority voting, do me thonë një votim të shumicës e kualifikuar, që edhe në rast që vendet, disa vende nuk e aprovojnë, do me nuk do të mund të ndalin këtë proces.
Sa u përket kushteve për të cilat supozohet se mund të ketë, Muharremi thot se ato janë plotësuar dhe nuk do të ketë kushte tjera. Në anën tjetër, ministri Çollaku thot se pas marrjes së rekomandimit nga Komisioni Evropian, procedurat e mëtutjeshme nuk do të jenë pengesë. Sipas tij, pjesa dërmuese e shteteve anëtare janë përkrase të shtetit të Kosovës. Në Ministrinë e Integrimit Evropian kanë sqaruar megjithatë se lëvizja e lirë ka rregulla që secili qytetar duhet të respektojë. Me liberalizim të vizave mund të udhtohet pa vizë në shtetet e zonës Schengen, por nuk mund të qëndrohet më gjatë se 90 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë shpalli vendimin për 9 akuzuarit për nxitje terrorizmi dhe rekrutim e dërgim të luftëtarëve shqiptar në Siri. Trupi gjykues i shpalli ata fajtor për akuzën e mësipërme dhe për akuzat e tjera të kryera në bashkëpunim. Nga Tirana njofton Mirela Milori.
Gjykata e krimeve të rënda ka dhënë vendimin për 9 të pandehurit të akuzuar për rekrutim dhe dërgim të luftëtarëve shqiptar në Siri. Pas një seance që ka nisur të martë në orën 9 të mëngjesit, trupi gjykues ka dhënë vendimin për 9 të pandehurit, duke i shpallur ata fajtor për akuzën e mësipërme dhe për akuzat e tjera të kryera në bashkëpunim. Gjatë leximit të vendimit, në sallë ka patur reagime të ashpra nga familjarët dhe mbështetës të pandehurve, të cilët janë treguar agresiv ndaj gjykatësve dhe gazetarëve. Avokati mbrojtësit të pandehurve deklaroi se do të ankimohet për vendimin e sotëm në shkallët e tjera të gjyqësorit. Gjyqi ndaj 9 të pandehurve ka nisur në mars të vitit 2014. Akuza ndaj tyre u bazua tek rekrutimi dhe dërgimi i luftëtarëve shqiptar nga Shqipëria në Turqi e më pas në Siri për t'u bashkuar grupeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë cilësuar si grupe terroriste. Sipas të dhënave të medias shqiptare, të paktën 90 persona janë nisur nga Shqipëria për të luftuar në Siri. Dyshohet se 15 prej tyre janë vrarë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Amerikan për Liritë Fetare në Botë çdo vit publikon raportin vjetor për liritë fetare në nivel ndërkombëtar dhe bën kategorizimin e shteteve sa i përket kësaj fushe. Këtë vit janë identifikuar 17 shtete që kanë probleme të theksuara lidhur me shkeljen e lirive fetare, të cilat thuhet se janë sistematike, të vazhdueshme dhe skandaloze. Raportin në vazhdim sjell Holsi. Kriza globale me refugjat, konfliktet politike dhe zhvendosjet ekonomike kanë kontribuar në përkeqësimin e lirive fetare në mbar botën në vitin 2015 dhe kanë shtuar mungesën e tolerancës shoqërore, thuhet në raportin e Komisionit Amerikan për Liritë Fetare në Botë. Në raportin e përvitshëm të këtij komisioni janë identifikuar 17 shtete që kanë probleme të theksuara lidhur me shkeljen e lirive fetare, të cilat janë sistematike, të vazhdueshme dhe skandaloze. Kategoria përfshin Birmanin, ku muslimanëve Rohingja u mohohet e drejta për të votuar dhe qasja në shërbimet shëndetësore. Pastaj është edhe Tajikistani, ku qeveria shtyp të gjitha aktivitetet fetare që nuk janë nën kontrollin direkt të saj. Në këtë kategori hyn edhe Nigeria, për të cilën komisioni erdhi në përfundim se qeveria e saj nuk ka strategji efektive për të ndalur dhunën që kryhet nga Boko Harami, grupi ekstremist musliman. Në mesin e vendeve ku përkeqësuan kushtet e lirisë fetare në vitin 2015, ishin Irani, ku numri i të ashtu quajturve të burgosur të ndërgjegjes është rritur që nga marrja e detyrës nga presidenti Hasan Rohani. Komisioni, i cili është themeluar nga Kongresi Amerikan si një trup i pavarur, sipas dokumentit ndërkombëtar për liritë fetare të vitit 1998, udhëzohet që t'i identifikoj vendet me interes të veçantë, por varet pastaj nga Departamenti Amerikan i Shtetit që ta bëj përcaktimin zyrtar. Qeveria Amerikane pastaj obligohet që të ndërmarrë veprime në këto vende që ndonjëherë përfshin edhe sankcione për të inkurajuar përmirësimin e gjendjes. Në raportin e vitit 2015 të këtij komisioni, janë identifikuar 7 shtete që e meritojnë përcaktimin zyrtar të vendeve me interes të veçantë, por që ende nuk janë kategorizuar si të tilla. Në mesin e tyre janë Egjipti, Iraku dhe Pakistani, që të trija prej tyre kanë lidhje të ngushta në aspektin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të parë për ditën e sotme. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Unë ju ftoj të na ndiqni e veçanërisht në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter, meqë sot është paralajmëruar edhe dhënia e lajmit të rëndësishëm për liberalizimin e vizave për kosovarët dhe këtë lajm ne do ta japim në kohë reale. Deri në edicionin e radhës, mirëmbetje.